Jeni me SBS Albanian.
Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve të Mërkurën ka bërë të ditur se 47 kandidatë që janë pjesë e listave zgjedhore janë shpallur fajtor për një vepër penale në 3 vitet e fundit. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi në një konferencë për media ka treguar se 15 nga 28 subjekte kanë kandidatë që kanë probleme me ligjin pas verifikimit të kandidatëve për deputet.
Nga përgjigja që kemi marrë nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, rezulton se 15 nga 28 subjektet politike që kanë aplikuar për certifikim kanë kandidatë të cilët nuk janë në përputhje me nenin 29 të ligjit për zgjedhjet të përgjithshme, Germen Q, e cila specifikon se kandidat për deputet nuk mund të jetë një person i cili është i shpallur fajtor për vepër penale me një vendim përfundimtar të gjykatës në 3 vitet e fundit.
Në mesin e 47 deputetëve që mund të hiqen nga lista për deputet është edhe lideri vetëvendosjes Albin Kurti. Lidhur me këtë ka reaguar menjëherë lëvizja vetëvendosje. Zyrtarë të saj, mos lejimin e kandidimit të Albin Kurtit për deputet e quajnë shkelm të fundit nga kapsit e shtetit. Kryetaria Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdit Daka, në një konferencë për media, ka thënë se ndihet e kërcënuar dhe po akuzohet padrejtisht nga partit si pasojë e mos certifikimit të kandidatëve për deputet që nuk i plotësojnë kriteret ligjore.
Të gjithë kandidatët që dje kanë parë veten në listën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës si persona që nuk plotësojnë kriterin për të certifikuar si kandidat për deputet, do të them vetëm dy fjalë, shkurt, shqip dhe qartë. Është ligji dhe gjykimi i gjykatës kushtetuese që ua pamundson kandidimin dhe jo unë.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Abdullah Hoti ka komentuar vendimin e KQZ-s për mos pjesëmarrje në garën zgjedhore të 14 shkurtit të gjithë kandidatët që kanë pas vendim për dënim në 3 vitet e fundit.
Besoj që gjithë duhet të trajtohen njësoj, pavarësisht kush janë ata persona. Ligji është i njëjtë për gjithë, gjithëve duhet t'u nënshtrojnë rregullave.
Hoti tha se në listat zgjedhore për kryeministër dhe deputet të Kuvendit të Kosovës duhet të jenë njerëz me integritet.
Duhet kujdesemi që në listat zgjedhore janë njerëz me integritet, njerëz që respektojnë ligjin, sepse nesër duhet i përfaqësojnë qytetarët në institucionet e vendit.
Në 15 vjetorin e vdekjes së ish presidentit Ibrahim Rugova janë bërë homazhet e varr ish presidentit nga udhëheqës të vendit dhe lider të partive politike. Kryeministri në detyrë Abdullah Hoti ka vlerësuar lart veprën dhe kontributin e presidentit Rugova për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.
Sot Kosova identifikohet me emrin Ibrahim Rugovës. Ai ishte jo vetëm prins politik, por edhe krijues i një frymë nacionale politike në Kosovë. Rugova, si që është thënë tashme, bërë epokë, duke u shndruar vetë në simbol të saj, në simbol të epokës e pavarësisë së Republikës së Kosovës.
Rekord vdekjesh nga koronavirusi në Kosovë gjatë 24 orëve të fundit, siç njofton Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, kanë vdekur 14 persona të infektuar me COVID-19, ndërsa janë infektuar me këtë virus 289 të tjerë. Ndërkohë instituti ka bërë thirrje edhe njëherë qytetarëve që të zbatojnë me rigorozitet masat për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Për Radio SBS Mendoza, Prishtinë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.